sulle Jeesus, annan kiitoksen, sä kuolit puolestani mun. Sulle Jeesus, annan elämän, sä kuolit, jotta elää saan. Synnin kahleen kaikki katkoi hän, en syyttömästi tuomittiin. Suuren rauhan hän antoi sydämeen, sitä maailmasta löydäkeen. Sulle Jeesus, annan kiitoksen, sä kuolit puolestani mun. Sulle Jeesus, annan elämän, sä kuolit, jotta elää saan. Halleluja, laulan hänelle, en elämäni uudistiin. Halleluja, kiitän Herrani, tän uuden elämän kuntoon. Sulle Jeesus, annan kiitoksen, sä kuolit puolestani mun. Sulle Jeesus, annan elämäni, sä kuolit, jotta elää saan. Laulun kuulen, hän antoi sydämeen, kun lähdin häntä seuraamaan. Ilon antoi hän, ja aion vapauden, hän puhtaan elämän kuntoon.
Pelastusasia on hyvin tärkeä asia. Ehkä kaikki eivät aina tiedä, mistä tässä on niin kysymyskään. Mutta jos lyhykäisesti sen ensin selvittäisin teille. Ensinnäkin on kysymys siitä, että kuka pelastetaan. Niin Raamattu sanoo, että varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Jeesus Kristus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan. Siis tässä on kysymys syntisten ihmisten pelastamisesta. Niiden ihmisten, jotka ovat joutuneet synnin siteisiin ja synnin kahleisiin. Ja tämä on sikäli hyvin yleisluontoinen, kun Raamattu sanoo, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Kaikki ihmiset tarvitsevat pelastusta. Ja tänä iltanakin on kysymys siitä, että syntisiä ihmisiä tahdotaan pelastaa. Mutta sitten herää kysymys, mistä heitä pelastetaan? Paavali sanoo, saatanan valtakunnasta, pimeyden ruhtinaan, tämän maailman ruhtinaan valtakunnasta. Ihmisiä tahdotaan temmata ulos ja kutsua ulos. Ja heti perään Paavali sanoo, mihin näitä ihmisiä kutsutaan ja pelastetaan. Niin hän sanoi, meidän vapahteemme Jeesuksen, Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Siis syntisiä ihmisiä pelastetaan ulos saatanan valtakunnasta, pimeyden valtakunnasta, synnin siteistä ja synnin orjuudesta. Heitä pelastetaan Jumalan valtakuntaan Kristuksessa Jeesuksessa. Valtakuntaan, joka on iloa, elämää, autuutta, mitä kaikkia elämän parhaimpia sanoja me voisimmekaan tähän löytää. Mutta sitten vielä lopuksi, kuka pelastaa? Muistan aina, kun Herman Plumerus tuli uskoon tuollaisena 5-16-vuotiaana poikana. Hän on minun ensimmäinen työtoverini. Minä sanoin Hermanille, että kuule, että kun minun pitäisi julistaa ihmisille evankeliumia, mutta tässä on vain yksi ongelma, ne eivät tule kuuntelemaan minua. Mutta jos sinä lähtisit minun kanssani ja ottaisit kitaran ja laulaisit, niin ne ihmiset tulisivat kokoukseen ja sitten minä puhuisin niille. Minä olen tämän saman kuvion elämässäni kyllä havainnut ihan näihin päiviin asti. Hermanni sanoi, että ihan tottako. Mä sanoin, kyllä. Ja niin me etsimme yhden vanhan kitaran sitten Hermannille. Herman, sellainen 5-16-vuotias poika oli silloin. Ja niin me lähdimme yhdessä kiertelemään. Ja Hermanni, kun laitettiin aina lehteen ilmoitusta, romaanipoika laulaa, niin kyllä tuli kuulijoita. Ja sitten minä puhuin. Ja näin me Hermannin kanssa yhdessä teimme evankeliumin työtä. Ja me olemme tuollaisia hyvin läheisiä hengen veljeksiä vielä tänä päivänäkin, kun tätä matkaa tässä tehdään. Kerran Hermanni tuli kokoukseen siellä rautatieaseman luona. Ja kun hän oli toinen iloinen ja vapaa, niin hän lauleli siinä tullessansa tuota laulua, että Jeesuksen veri vain yksin voi sielun pelastaa. Niin aseman kohdalla eräs mies huutaa siinä hänen perästä, poika, kuka voi pelastaa? Niin Hermanni kiepsahti ympäri ja sanoi tälle miehelle, että Jeesus voi pelastaa. Kokoukseen lähden mukaan. Ja tämä mies tuli. Kokouksen loputtua hän tuli esille. Hänen puolestaan rukoiltiin. Ja kun oli noustu rukouksesta, hän otti povitaskustansa pistoolin. Ja sanoi, että minä hankin tämän tänä aamuna päättääkseni päiväni. Sanoi, että vaimoni sairastui. Hän joutui mielisairaalaan. Eikä anneta mitään toivoa hänen paranemisestaan. Siis muutama päivä sitten aikaisemmin vaimo ei sairastunut. Pari päivää sitten minä jouduin luovuttamaan lapseni pois, koska minä en pysty niistä huolehtimaan enkä hoitamaan. Ja minä katsoin, että elämää ei kannata enää jatkaa. Mutta asemalla, kun tämä poika meni ohitse, niin minä kuulin vain sellaisen sanan, että pelastaa. Ja minä huusin tämän pojan perään, että poika, kuka voi pelastaa? Ja hän kertoi minulta toiminut tänne. Nyt minä en tarvitse tätä asetta enää, hän sanoi. Elämä muuttui tänä iltana. Ja tiedättekö, että tämä miehen elämä muuttui? Kun näin hänet 2 vuoden kuluttua, niin hän kertoi, että hänen vaimonsa on täysin tervehtynyt. Vaimo on kotona, lapset on kotona, hän on kotona ja työssä käy, ja koti on ehyt ja palvelee Herraa. Mutta kuka pelastaa? Raamattu sanoo, pelastusta ei ole yhdessäkään toisessa nimessä kuin Jeesus nimessä. Jeesus on pelastaja. Ja tänäkin iltana hän on tässä kokouksessa mukana pelastajana. Siis lyhyesti sanottuna, Jeesus Kristus tahtoo pelastaa syntisen ihmisen synnin ja saatanan valtakunnasta Jumalan lasten kirkkauden valtakuntaan. Ja eräässä mielessä minä voisin sanoa nyt jo aameneni, mutta kun tämä Härmän suku ei niin järin nopeasti tunnu näitä asioita omaksuvan, niin ehkä siitä syystä on vielä aihetta jonkin aikaa jatkaa. Mutta tänä iltana me olemme kuitenkin mukana suuressa pelastusoperaatiossa, jonka johtajana on itse elävä Jumala. Ja keskuspaikkana on Golgata. Sieltä tämä koko systeemi on organisoitu. Kun Helsingissä oli kristittyjen nuorten esiin marssi, niin sitten vasemmistoradikaali nuoret tulivat häiritsemään tätä tilaisuutta. Ja sitten he tulivat hyvin voimakkain asein siellä. Ja tulivat Kai Anturin luokse ja sanoivat, me haluamme tavata heti johtajan. Me tarvitsemme tavata heti tämän operaation johtajan. Niin Kai Anturi sanoi, niinhän minä olen aina sanonutkin, että enemmän kuin mitään muuta te kaipaatte kohdata Jeesuksen Kristuksen ja elävän Jumalan. Ja nyt te sen itsekin paljastitte, sillä hän on tämän operaation johtaja. No niin, on aivan varmaa, että vastusteluista tai asenteista huolimatta me tiedämme, että ihmissydämessä jokaisessa on iankaikkisen elämän ja pelastuksen kaipuu. Siksi me olemme aina niskan päällä tässä työssä. Mutta Jeesus Kristus on siis tämän operaation johtaja, Jumalan johtaja, ja Golgatalta käsin tätä tilannetta nyt johdetaan, jossa me olemme nyt mukana. Tämä mies tai henkilö kysyi, Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat? Se ei näyttänyt massaliikkeeltä silloin kenties tämä pelastustoiminta. Tai ainakin harvoja vain saatiin nostetuksi, pelastetuksi. Tämä pelastuskysymys, hän on mielenkiintoinen kysymys aina ollut kaikkina aikoina. Ja se askarruttaa aina ihmisiä, kuka pelastuu, pelastuuko tuo, pelastuunko minä tai jotakin tällaista. Mutta minä olen omassa elämässäkin ajatellut tätä asiaa, että minäkin olen kyllä niin kiinnostunut tästä pelastusasiasta, että jos esimerkiksi sellainen kone keksittäisiin, millä voisi katsoa ihmisten sisimpään ja sitten näkisi aina, että onko pelastettu vai kadotettu, niin minä myisin omaisuuteni ja ostaisin tällaisen koneen. Niin paljon minua kiinnostaa tämä asia. Ja täälläkin niin se olisi mukana minulla tänä päivänä ja minä tarkkailisin sen lävitse vuorotelle jokaisen teidän sisimpäänne. Ja tekisin teille tiettäväksi, oletteko te pelastettuja vai kadotettuja tänä iltana. No jokainen käsittää, että tällaista konetta minä en voi hankkia, mutta on minulla kyllä tämä Jumalan sana tänä iltana mukanani. Tämä on merkillinen kirja, sillä tämän kirjan lävitse kun katsotaan, niin nähdään, onko pelastettu vai kadotettu. Ja siksi me tämän kirjan lävitse tänä iltana katsomme jokaisen ihmisen sydämeen. Ja sinä saat itsekin katsoa, nähdä ja tajuta ja huomata, mikä on sinun tilasi Jumalasi edessä. Pelastettu vai kadotettu? Mutta vaikka minä tietäisin, kuka on pelastettu, kuka on kadotettu, niin se ei sittenkään vielä olisi kaikkein tärkein asia. Vaan kaikkein tärkein asia on minun tietää, olenko minä pelastettu vai kadotettu. Ja niinpä, kun tämä henkilö kysyy Jeesukselta, onko niitä vähän, jotka pelastuvat, niin Jeesuksen vastaus on vähän samantyylinen kuin tuon entisen miehen, joka veisteli kirveen vartta siellä liiterissänsä. Ja toinen tuli ja sanoi, hyvää päivää, kirvesvartta. Ihan kuin Jeesus ei olisi ollenkaan vastannut tämän kysyjän kysymykseen, vaan suoraan päätä sanoo, kilvoitelkaa päästäkseni sisälle. Pidä huoli siitä, että sinä olet pelastettujen joukossa. Ja hän jollakin tavalla niin kuin herätti tämän henkilön, hyvänen aika. Eihän se olekaan pääkysymys, että minä tiedän, onko tuo naapuri pelastettu, tuo ystävä pelastettu, vaan olenko minä pelastettu. Tämä sana pelastus ei ole mikään vieras sana eikä käsite Raamatussa. Yksistään Uusi testamentti kerran poimin näitä ylös, kun eräs Jehovan todistaja sanoi minulle, että ettehän te mitään ole pelastettu ja täällähän te maailmassa kuljette niin kuin muutkin ihmiset vielä. Että se on ihan harhaa vaan teidän puhua siitä pelastuksesta, se on ihan vierasta Raamatullekin. Ja minä otin Uuden testamentin ja kävin sen lävitse. Ja tiedättekö, minä löysin 109 kertaa sieltä tapauksen, että puhuttiin pelastuksesta myönteisessä merkityksessä. Eli jonkun ihmisen tai ihmiskunnan tai ryhmän kohdalla, että he pelastuivat. Sitten minä löysin 10 kertaa sellaisen tapauksen Uudesta testamentista, että jostakin syystä tämä henkilö ei voinut pelastua tai ei vastaan ottanut pelastusta. Ja 7 kertaa minä löysin, kun ihmiset tulivat ja kysyivät siellä, kuinka minä voisin pelastua. Ei tämä siis ole mitäänkään vieras asia Raamatulle, eikö totta? Ja siksi me olemme hyvin, sanoisiko selvän Raamatun totuuden kanssa tekemisissä, kun me tänä iltana puhumme tästä pelastusasiasta. Mutta ihmiset ovat luoneet omat käsityksensä näistä asioista, ja minä joitakin niitä tässä hiukan siteeraan. Kerran eräs henkilö sanoi minulle, että turhaan tee sitä julistustyötänne ja pelastusoperaatiotanne suoritatte enää. Sillä Ainoastaan 144 000 ihmistä pelastuu. Ja tämäkin luku on jo täysi. Minä katsoin säälien tuota henkilöä, sillä hän oli myös lainausmerkeissä sanottuna Jumalan valtakunnan työntekijä. Minä ajattelin itsekseni, että jos minun pitäisi asettua tämän henkilön asemaan, puhua ihmisille näistä asioista, sitten ihmissydämissä heräisi pelastuksen kaipuu, tai nähdä ihmiset synnin siteissä ja kahleissa etsimässä totuutta ja pelastusta, ja he tulisivat minun luokseni, ja minun täytyisikin sanoa heille, että ystäväni, olen pahoillani, mutta ei mahdu enää. Taivas on täynnä pelastettujen osalta. Minä en jaksaisi tehdä tätä työtä. Kyllä tuo Urho olisi lopettanut jo monta kymmentä vuotta sitten, ihan varmasti, se on niin paljon reilu mies. Se ei turhaa työtä tuo Urho olisi tehnyt varmasti myöskään, mutta en minäkään. Jos syntiselle ihmiselle, apua etsivälle ihmiselle täytyisi sanoa, että täynnä on, ei mahdu enää. Mutta tällä luvulla 144 000, Jumalan kiitos, tällä ei ole mitään tekemistä pelastettujen lukumäärän kanssa. Vaan Raamattu puhuessaan tästä esittää tämän asian ensinnäkin, että tämä joukko koostuu Israelin 12 sukukunnasta, kustakin sukukunnasta 12 000, ja näistäkin sanotaan, että ne ovat esikoisjoukko, joka on Jumalalle ostettu. Ei puhuta edes Israelin kansalaisten kokonaispelastetuista, vaan ikään kuin vain esikoislyhteistä tämän kansakunnan kohdalla. Jotenka me hylkäämme tämän periaatteen, tämän miehen kysymykseen, onko niitä paljon, jotka pelastuvat. Tämä luku ei ole missään tapauksessa sama kuin pelastettujen luku, vaan se on, niin kuin sanoin, yksinkertaisesti Israelin kansan kohdalta eräs osaluku vain mainittu. Mutta sitten toiset vastaavat tähän kysymykseen, että meidän seurakuntamme kautta vain pelastuu. Tämä ajatus on piilevänä suurten kansanjoukkojen keskuudessa. Toiset tuudittautuvat siihen, että kun minä kerta kuulun johonkin kirkkoon tai seurakuntaan, niin automaattisesti sitten minä olen myös pelastettu ja Jumalan valtakunnan kansalainen. Ja kun heiltä menee kysymään heidän pelastus- ja uskon suhdettansa, niin he antavatkin siihen vastauksen, että minä kuulun siihen ja siihen kirkkoon. Toiset taas vastaavasti kiristävät, ellet kuulu tähän meidän kirkkoomme tai seurakuntaamme, niin et voi pelastua. Eräs nuori mies tuli kerran minun puheeni jälkeen luokseni ja sanoi, että no, kyllä sä jollakin lailla puhua osasit. Mutta eräästä asiasta mä olen murheellinen, sanoi. No mistä? Sanoi, että puheestasi huolimatta olet kadotukseen matkalla. Mä sanoin, no, mitenkäs tämä on mahdollista, kun Herra Jeesus on pelastanut minut ja antanut mun syntin minulle anteeksi. Niin hän sanoi, niin, mutta meidän seurakuntamme saarnaajat eivät ole julistaneet sinulle syntejä anteeksi. Sinä olet kadotetussa tilassa edelleenkin. Hän oli fiksu mies, hän ei ollut tyhmä, mutta jos se valkeus, mikä teissä on, on pimeyttä, niin mitä onkaan pimeys sitten? Kun sanoin häneltä, että no eihän ne teidän seurakuntanne saarnaajat ole mitenkään ehtineet kaikkien luokse käymään, jotka pelastuksesta etsivät, niin se on ikävä asia, hän sanoi. Se on erittäin murheen asia, sillä kaikki menevät ulkopuolelle meidän seurakuntamme kadotukseen. No minä sitten vielä tein sellaisen kysymyksen, että no mitenkäs niille ihmisille on käynyt tässä maailmassa, jotka ovat eläneet täällä ennen kuin teidän seurakuntaanne on perustettu ja ennen kuin teidän seurakuntanne johtajalle syntynytkään tähän maailmaan. Niin hän katsoi minua hyvin vilpittömästi ja sanoi, murheella minun on todettava, ne ovat kaikki menneet kadotukseen. Ei tämä outo ole meidän maassamme. Mutta kyllä ystävä, totuus on sittenkin niin, että meidän kirjoissamme voi olla nimi, joka sittenkin puuttuu taivaasta. Mutta vastaavasti voihan olla, että meidän kirjoistamme puuttuu joku, mutta taivaassa se on kirjoitettu kuitenkin. Sillänsä pelastusasiassa tätä ei ratkaista sen perusteella, kenen nimi on kirkon tai seurakunnan kirjoissa, vaan sen perusteella, kenen nimi on taivaissa elämänkirjaan kirjoitettuna. Sen tähden emme voi lähteä siitä, että nimi seurakunnan kirjoissa on sama kuin nimi elämänkirjassa. Nämä kaksi asiaa pitää erottaa toisistansa. Sillä onhan sitten taas selvä sekin, että vaikka tästä seurakunnan kirjoista jonkun nimi puuttuisi, Jeesus sanoi hyvin kauniisti tässä kohdalla, että minulla on lampaita tuolla toisessakin laitumessa, tai siis toisessakin tarhassa, lammastarhassa, ja niitäkin minun pitää huolehtia. Eikä minun mieleni ole yhtään kateellinen, eikä tule vaikeuksia siitä, että Jumalan lapsia on muuallakin kuin meidän seurakunnissamme. Vaan mitä enemmän niitä on muualla, niin sitä iloisempi minä vaan olen siitä. Ja taivas iloitsee samalla tavalla siitä. Mutta me emme saa sotkea siis keskenämme näitä meidän kirjojamme ja taivaan kirjoja. Mutta kyllä minä sen sanon, ystävät, teille, että jokainen pelastettu Jumalan lapsi, joka tahtoo taivasta, että kilvoitella, niin pidä huoli siitä, että nimesi on myös täällä alhaalla paikallisseurakunnan kirjoissa. Sillä se on Jumalan sanan opetus ja neuvo. Ja minulla ei ole ainakaan varaa halveksia Jumalan seurakuntaa, niin kuin Paavali siellä varoittaa muitakin. No niin, kuitenkin jotkut sitten pidättävät, niin kuin mainitsin, näin nämä avaimet itsellänsä. Minä olen tätä avainkysymystä miettinyt joskus, että kenelläköhän ne oikein ne taivasten valtakunnan avaimet sitten on, kun yksi ja toinen niitä kilisyttelee ja sanoo, että täällä ne on ja meillä ne on. Olen tullut siihen tulokseen ensinnäkin, että avaimia tarvitaan ainoastaan silloin, kun ovi on kiinni ja lukossa. Silloin, kun ovet on auki, silloin se on ihan saman tekevä, kellä avaimet on. Minä kun tulin tämän rukoushuoneen oven taakse ja ovi oli kiinni, niin minä mietin heti, että kenellähän ne avaimet olisi, että pääsisi sisälle. Mutta kun tänä iltana tulin, niin ovi oli auki. Mulla oli ihan saman tekevä, missä tämän kirkon avaimet oli tänä iltana. Kun tuo ovi oli auki, ei muuta kuin mä kävin vaan avoimesta ovesta sisälle. Ja tänä päivänä taivasten valtakunnan ovi on avoin. Ja mulla on yksi lysti, kellä ne avaimet on. Vaan me kehoitamme ihmisiä käymään sisälle avoimesta pelastuksen ovesta tänä iltana. Mutta tiedämmehän me kyllä totuudenkin tietenkin. Kun Jumala on avannut, kukaan ei voi sulkea, sillä hän on vain oikea avaaja. Mutta kun Jumala sulkee, ei kukaan voi avata. Ei käy Rooman paavin avaimet, ei käy Lestadiuksen avaimet, ei käy helluntalaisten avaimet siihen oveen silloin. Mutta tänä iltana ovi on avoinna, niin kuin veljeni täällä jo puhui. Tänä iltana ovi on avoinna. Ja me kehoitamme ihmisiä käymään avoimesta ovesta sisälle. Jos jotkut sitten saavat määritellästä mielihyvää siitä, että kuvittelevat, että heillä on taivasten valtakunnan avaimet, niin Jumala heitä armahtakoon. En minä lähde riistämään heidän iloansa tässä mielessä. Mutta sitten toiset ihmiset ovat vähän niin kuin avarasydämisempiä ja sanovat, että kaikkihan sitä pelastuvat. Ei sitä ole mitään väliä, miten elää, ei mitään väliä, miten uskoo, mitä uskoo, mihin uskoo, kunhan vain uskoo. Sehän on se luulojen kirjan ensimmäisen luvun ensimmäinen jae, kuuluukin tällä tavalla. Jokainen tulee uskollaan autuaaksi. Ei mitään väliä, miten uskoo, mitä uskoo, mihin uskoo, kunhan vain uskoo. Mutta monet ihmiset meidän aikanamme, kun he eivät järin paljon lukeneet Raamattua, eivät aina tiedä, onko tämä lause Raamatusta vai luulojen kirjasta. Ja monet ovat hyvin turvallisella mielellä sitten tätä lausetta toistaessaan, kun he luovat, että todella tämä Raamatussa ja tästä, tämän kautta sitä pelastuu. Mutta Jeesus sanoi, älkää eksykö, sillä ei edes jokainen, joka sanoo Herra, Herra, peri taivasten valtakuntaa, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. On turha kuvitella, että jokainen ihminen automaattisesti pelastuisi. Ei pelastu, vaan Raamattu vielä jatkaa. Se tie on, se portti on ahdas, se tie kaita, ja harvat ovat ne, jotka siitä sisälle käyvät. Ei ole kysymys massaliikehdinnästä, kun on kysymys pelastusasiasta. Yksilöt vain käyvät tuosta ovesta sisälle. Ja harvakseen niitäkin menee. Jumalan sana osoittaa sen meille. Mutta tämä ajatus, että kaikkihan sitä pelastuu, se on hyvin tuollainen mieletön ajatus. Se on aivan samanlainen ajatus kuin että maanviljelijä ajattelisi tällä tavalla, että ei mitään väliä ole sillä, mitä siementä keväällä kylvää maahan. Syksyllä korjaa kuitenkin sitä, mitä haluaa korjata. Siis joku tykkää punajuurista, mutta hän kylvää kuitenkin maahansa porkkanoita ja lanttuja ja nauriita. Ja sitten hän koko ajan siinä vaan, että ei sillä mitään väliä, mitä se kylvää. Kun syksy tulee, niin punajuuria, niistä minä tykkään, niistä minä tykkään. Mutta yksi asia minulla on aina ollut kuitenkin niin kuin selvä. Jotenkin se on niin kuin täällä päässä ollut, että mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Se on niin kuin aina raksuttanut täällä. Ja niinpä kun minä pidän porkkanoista ja perunoista, niin minä olen lähinnä porkkanaa ja perunaa laittanut sinne maahan. Ja jos sieltä yleensä jotain tulisi, niin porkkanaa ja perunaa sieltä tulisi. Raamattu sanoo, älkää eksykö, sillä jos te käsitätte tämän ajallisen elämän asiat näin johdonmukaisesti, niin älkää eksykö, älkääkä pilkatko Jumalaa, sillä sama pätee myös iankaikkisuusasioissa. Joka lihaan kylvää, se lihasta turmeluksen niittää. Joka synnissä elää ja sen kahleissa vaeltaa, se synnin palkan saa. Mutta joka henkeensä kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Joka pelastuksen Kristuksessa vastaan ottaa ja syntien anteeksiantamuksen kokee hänessä, hän myös iankaikkisen elämän siitä kerran sitten osaksensa saa. Näitä asioita ei pidä vientää ja kiertää mitä moninaisemme mutkille, sillä totuus on todella tämä. No niin, joka tapauksessa kaikki eivät pelastu. Se on Jumalan sanan mukainen selvä asia. Mutta sitten jotkut sanovat, että sen asian saa selville vasta kuoleman tuolla puolella. Muistan kerran, kun puhuin sellaisesta aiheesta erässä kokouksessa kuin pelastusvarmuus. Niin eräs isäntä istui siinä melko etupenkissä ja pyöritteli hattuansa siinä koko aika käsissänsä. Noin välillä nosti katso. Sitten kun pääsin siihen kohtaan, että kerroin hänelle, että Jeesus on minut pelastanut. Silloin hän nousi ja pisti hatun päähänsä ja lähti ja sanoi, kerskaa, kerskaa. Kerskaa, kerskaa. Ja painu ovesta ulos. On nimittäin ajatusta, että jos tämä pelastusasia selviääkin joskus, niin ei se ainakaan tässä elämässä selviä. Vaan että kuoleman tuolla puolella sitten selviää, jos se yleensä selviää. Onpa meidän maassamme kristillisyyttäkin, joka opettaa
mitä epävarmempaa, sitä autuampaa. Kaikesta muusta saa puhua varmuudella, luottamuksella, mutta pelastusasiassa pitää mennä kuin sumussa vaan aina haparoida. Minä vaivainen oon mato matkamies maan. Oi, jos joskus tämä selviäisi. Raamattu kunnioittaa jokaista etsijää, mutta Raamatun sana on selvä, Jumalan kiitos. Jokainen etsivä löytää. Ja niinpä kun me nyt kyselemme näitä asioita tässä pelastusasiassa, niin me emme voi laittaakaan tätä asiaa niin kuin ihmismielipiteiden varaan, vaan meidän pitää kysyä Jumalalta, Jumala, voiko ihminen tietää tässä ajassa, onko hän pelastettu vai onko hän kadotettu? Ja vastaus, minkä Jumala antaa, on sitova ja pysyvä vastaus myös meidän kohdallamme. Ja kuulkaapa, mitä Jumala sanoo. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Kuka tämä kirjoittaja oli? Sama mies, joka eräänä päivänä huutaa, Herra, kuka sinä olet? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta seuraavissa kirjeissä Paavali jo kirjoittaa, minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja sitten henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Kiitos Jumalalle. Tämä ei ole ihmiskerskaus, sillä armosta te olette pelastetut, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Se on Jumalan lahja, mutta omistaa pelastusvarmuus sisimmässänsä. Tai viitaten tuohon veli Salon alkupuheeseen, Raamattu sanoo, sillä me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Me tiedämme, että olemme tulleet tuosta ovesta ja olemme nyt täällä sisällä, eikä kukaan meistä epäile sitä. Pelastuksen ja kadotuksen välinen ero, se on niin suuri, yhtä suuri ero kuin on elämällä ja kuolemalla, pimeydellä ja valkeudella. Ja siksi Johannes sanoo, me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Kun minä olin pienä poikana leirillä tai sellaisena koltiaisiassa oikeastaan 12-vuotiaana, 13-vuotiaana, niin silloin aina esittelimme itsemme siellä päivillä. Nimi, ikä, paikkakunta ja sitten vielä onko uskossa vai ei. Se oli paha pala. Ja kyllä minäkin nimeni muistiin ja ikäni ja osoitteeni. Mutta ei tiennyt, mitä olisi sanonut tuohon. Jos sanoo, että olen uskossa, niin omatunto sanoo, että valehtelet. Mutta jos sanoo, että en ole uskossa, niin sitten ajattelin näin, että no en minä ihan mikään jumalatonkaan ole, kun äitikin on uskossa ja isäkin on uskossa tähän, mutta mikään jumalatonkaan ole. Että eikä tiennyt, kumman olisi sanonut. Niin ne opettajat, ne huomasivat tämän vaikeuden, niin antoi sellaisen kolmannen vaihtoehdon, ja se oli, että sai sanoa, epävarma. Ai että, minäkin heti ajattelin, että kyllä ne on viisaita nuo opettajat. Ne ei ole ollenkaan niin tyhmiä, miltä ne näyttää. Kyllä ne sitten osaa. Epävarma. Tässä se on. Matti Vuorinen, ikä 12 vuotta, Inkeroisista. Epävarma. Ja aikuiset teki hyvää. Pääs kuin koira veräjästä. Tämä on hieno sana. Mutta annas olla, kun tuli väliaika, niin ne opettajat tuli minunkin luokse, että kuule Matti, etkö sinä tahtoisi antaa elämäsi Jeesukselle? Mitä ne tällaista kyselee? Minähän sanoin epävarma. Mutta tiedättekö, ne opettajat oli viisaampia kuin mitä minä luulinkaan. Niillä oli merkilliset laitteet korvissansa. Ja kun minä sanoin epävarma, niin se käänsi aina heti, ei ole uskossa. Sillä ne tiesi ne opettajat, että hän, joka on uskossa, ei tarvi sanoa epävarma, vaan hän tietää siirtyneensä kuolemasta elämään. On tämä niin selvä asia, tämä on tämä pelastusasia. Jumalan kiitos. Ja sitten Johannes jatkaa. Tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä, teille, jotka uskotte Jumalan pojan nimeen. Kuule ystäväni, ei tätä tarvitse jättää toivon varaan, että jos se kerran sumussa läpi elämän ja sitten kuoleman tuolla se selviää, jos selviää. Vaan täällä tämä asia jo kirkastuu, täällä pilvet ja usvat häihtyvät, Jumalan kiitos. Ja me voimme vastaanottaa pelastuksen Kristuksessa Jeesuksessa ja tulla vakuuttuneeksi siitä, että minunkin syntini on anteeksi annettu Golgatan sovintotyön perusteella ja tähden. Ja minäkin saan olla pelastettu. Ja tällä tavalla Raamattu puhuu ja osoittaa tästä asiasta, mutta se joukon suuruus, sitä me emme ole saaneet vielä selville. Kyllä tämäkin on Raamatussa ilmoitettu, sillä ilmestyskirjassa sanotaan, että kun Johannes näki kerran ikään kuin välähdyksen omaisesti tämän joukon suuruuden, niin hän sanoi, että oli niin paljon, että kenkään ei voinut lukea. Oli kuin meren hiekkaa vaan, kaikkialla, 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 pelastettuja, pelastettuja, pelastettuja. Vaikka meistä joskus tuntuu, että mä oon ihan yksin täällä. Mutta kerran kun me menemme taivaaseen, niin kuulkaa ystävät, sit on hyvä kokous ja on paljon kansaa. Ja kaikki pelastettuja, mutta mitä se hyödyttää sinua? Ellet sinä itse ole pelastettujen joukossa. Siksi Jeesus tämän kyselijän mielenkiinnon kokonaan laittaa toiseen asiaan tämä. Pidä huoli siitä, että sinä olet kerran pelastettuna Jumalan valtakunnassa. Ja sitten hän sanoo, että kilvoitelkaa päästä sinne sisälle. Monet koettavat päästä, mutta eivät voi sen jälkeen, kun perheen isäntä on noussut ja sulkenut oven. Niin kuin äsken sanoimme, tänään ovi on auki, mutta se voi sulkeutua. Ja miten se voi sulkeutua? Ensinnäkin Raamattu osoittaa, että kuolema sulkee armon oven. Kun sinä olet elossa, sinulla on toivoa. Mutta jos sinä pelastumattomana tästä elämästä lähdet, niin pelastumattomana ja kadotettuna sinä heräät kerran iankaikkisuudessa. Mutta jos pelastettuna lähdet täältä, niin Jumalan valtakunnassa myös iankaikkisuutesi vietät. Kuolema sulkee armon oven ja pelastuksen oven ihmisen kohdalta. Ellei sitä ennen ole sisälle käynyt, niin kaikki toivo on varmasti sammunut samassa, kun kuoleman viikatemies on kohdallisesti tullut. Sitten Raamattu osoittaa, että tämä ovi voi sulkea myös jonkun ihmisen kohdalta tämän elämän aikana. Ja muun muassa Faara oli tällainen tapaus. Hän kuullessaan Jumalan puheen paadutti sydämensä. Sillä Jumalan sanan kuulossa voi myös paatua. Tästä salista on yhtä lyhyt matka helvettiin kuin tuosta kapakasta, joka tuossa muutaman korttelin takana. Faarao paadutti sydämensä Jumalan sanan kuullessaan. Ja lopuksi Jumala sanoo, Raamattu sanoo, Jumala paadutti Faaraon sydämen. Ja sen jälkeen ei ollut valinnan mahdollisuutta, ovi oli kiinni. Sen tähden, kun te kuulette hänen kutsuvan äänensä, älkää paaduttako sydämienne. Sillä mitta voi tulla täyteen ja ovi sulkeutuu. Ja sinä suljetun oven takana, niin kuin Veli alussa sanoi, sanot, kerran se oli auki, mutta nyt se on kiinni, nyt se on kiinni. On vakava asia, kun Jumala puhuu ihmiselle, vielä vakavampi, jos hänen kutsuva äänensä vaikenee. Kolmanneksi tämä pelastuksen ovi sulkeutuu, kun Herra noutaa omansa pois täältä. Pelastuksen ovi tässä mielessä, kun hän morsiusseurakuntaansa kutsuu meitä, jotka tänä iltana olemme täällä. Hänen tulemuksensa hetki on lähellä. Ja me julistamme pelastussanomaa Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta pian tulee päivä, että Herra noutaa omansa pois tästä maailmasta. Ja ne, jotka olivat valmiit, ne menivät häihin ja ovi suljettiin. Sen tähden Jeesus sanoi, pidä kiirettä, että pääsit sisälle nyt, kun ovi on auki. Ja sitten hän jatkaa, että sen jälkeen, kun perheen isäntä on sulkenut oven, niin te rupeatte kolkuttelemaan siellä oven takana ja sanotte, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän sanoo, keitä te olette? Minä en tunne teitä, menkää pois. Herra, et tunne meitä. Mehän olemme niitä. Minähän lauloin koko sydämestäni sitäkin laulua, että avaa sydämesi Herralle polvistuen ristin juurelle. Tuonnemmaksi miksi siirtäisit? Siinä Herra minä oikein antaumuksella lauloin ja minä ajattelin niin, miksi minä siirtäisin tuonnemmaksi, kun tänään Jeesus tahtoisi pelastaa minut. Ja Herra, kun ne puhuivat siinä kokouksessa pelastusasiasta, niin minä sanoin sydämessäni, näin se on. Se on juuri näin. Näin se on. Tämä on ihan oikein. Näin se on. Ja Herra, sitten kun kävimme loppurukoukseen, niin minäkin ristin käteni ja suljin silmäni ja sanoin, oi jos mä matkamies maan, lopulla matkaa nähdä sun saa. Herra, etkö sinä muka tunne minua? Etkö sinä tunne minua? Mutta sinä et ole koskaan käynyt sisälle pelastuksen ovesta. Sinä et ole koskaan käynyt pelastuksen ovesta sisälle. Sinä olet aina siirtänyt sen tuonnemmaksi, miettinyt, pyöristellyt, kaunistellut. Tai voihan olla, että et ole tiennytkään aikaisemmin. Tänä iltana tämä asia on selvinnyt sinulle. Tee ratkaisusi. Mutta tuona viimeisenä päivänä Jeesus sanoo, tulijoita tulee idästä ja lännestä, pohjoisesta ja etelästä, mutta te huomaatte itsenne ulos heitetyksi. Ne, joiden olisi pitänyt olla sisällä juhlissa. Sen tähden, tänä iltana kun ovi on avoinna, ja sinulle tarjotaan pelastusta Kristuksessa Jeesuksessa, niin sinun sielusi autuuden ja pelastuksen tähden tänä iltana käy sisälle avoimesta ovesta. Ja tämä ovi on, niin kuin veljen luki, Jeesus sanoi, minä olen ovi. Jokainen, joka käy minun kauttani sisälle, hän pelastuu. Jumalan kiitos, tämä on pelastuskokous. Jokainen, joka käy sisälle Jeesuksen kautta, pelastuu, saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän osallisuuden. Etkö tänä iltana tekisi selvän ratkaisun ja kohdistaisi tämän kysymyksen itseesi ja tutkisit, Herra, olenko minä pelastettu vai kadotettu? Ja jos sinun tiesi on vaivaan vievä, rukoile, Herra, ohjaa minun askeleeni elämän tielle. Me painamme päämme rukoukseen.
Olemme nyt kuulleet evankeliumin sanoman pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa. Ystäväni, tämä kasetti on tarkoitettu juuri sinulle, joka etsit totuutta. Olet varmasti monta kertaa miettinyt elämän tarkoitusta. Jumalan sana, joka on totuus, antaa tähän kysymykseen selvän vastauksen. Elämän tarkoitus on löytää Jeesuksen kautta yhteys elävään Jumalaan. Ja että Pyhä Henki saa kaikissa asioissa johtaa ihmisen elämää, aina perille asti. Kun Jeesuksen omat saavat riemullisesti käydä iankaikkiseen elämään taivaan ihanuudessa. Jumalan poika Jeesus Kristus lupaa, että jokainen etsivä löytää tämän uuden elämän hänessä. Jeesus rakastaa sinua valtavasti enemmän kuin kukaan muu. Ja hän tahtoo, heti kun käännyt hänen puoleensa, siunata sinua suuressa rakkaudessaan pelastuksen armolla. Jos sinä tahdot nyt pelastua ja tahdot kerran päästä sisälle Jumalan valtakuntaan taivaaseen, niin voit rukoilla vaikka näillä sanoilla. Rakas Jeesus, kiitos, että olet kuollut Golgatan ristillä minunkin puolestani, ja sinun veresi on vuotanut minunkin syntieni takia. Tule Jeesus nyt minun sydämeeni asumaan. Minä tahdon antaa elämäni kokonaan sinulle Jeesus, ja puhdista minut jokaisesta synnistäni pyhän veresi voimalla. Tahdon seurata sinua, Jeesus, tästä eteenpäin, joka päivä, ja tunnustaa sinut omaksi Herrakseni ja vapahtajakseni, myös ihmisten edessä. Kiitos, rakas Jeesus, että olet antanut minulle voiman antaa koko elämäni sinulle. Kiitos, Jeesus, että olet pelastanut minut. Kiitos, Jeesus, että minäkin olen nyt uudesti syntynyt Jumalan lapsi. Aamen. Uskovaisen elämä merkitsee erottautumista ihmistä turmelevasta syntielämästä. Pyhä Henki antaa sinulle voiman voittaa kiusauksia, kun rukoilet Jeesukselta apua. Jumalan sanan Raamatun lukeminen on elintärkeää uskovaiselle. Raamatusta hengellinen elämäsi saa vahvistusta ja terveellistä ravintoa. Aloita Uudesta testamentista. Jos suinkin mahdollista, niin lue joka päivä, vaikka edes yksi luku Jumalan sanaa. Kun luet, niin rukoile, että Jumala avaisi sanansa sinulle Pyhän Hengen kautta, joka tahtoo nyt sinussa vaikuttaa. Lue tänään Johanneksen evankeliumin 3. luku. Siinä kerrotaan juuri tästä uskoon tulosta, eli uudesti syntymisestä. Raamattu kertoo erittäin paljon myös uskovien keskinäisestä yhteydestä. On suurenmoista, kun voimme yhdessä keskustella, rukoilla, lukea Raamattua ja kiittää Jumalaa pelastuksesta. Silloin todellakin jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Hakeudu omalla paikkakunnallasi elävien, uudesti syntyneiden uskovien seuraan. Pyydä tässäkin asiassa, että Jumala johdattaa sinua, ja niin löydät todellisia ystäviä kristityistä, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan oman elämänsä Herraksi. Yksinkin voit rukoilla, ja kaikki murheesi voit jättää Jeesuksen huolenpidon varaan. Tulet kokemaan, kuinka uskovan elämä on valtavan mielenkiintoista ja jännittävää Pyhän Hengen johdatuksessa. Saat alkaa rukoilla, että Jeesus pelastaisi ja muuttaisi omaistesi ja ystäviesi, jopa vihollistesi elämän. Ja Jumala vastaa ja tekee ihmeitä. Syntien tunnustaminen ja halu luopua jatkuvasti kaikesta synnistä on tie ihmeelliseen, tulvivaan iloon ja rauhaan elämässäsi. Toivomme koko sydämestämme, että Jeesus saa tästä eteenpäin joka päivä siunata sinua runsaasti kaikella hyvyydellään ja täyttää sinut Pyhän Hengen voimalla.